Maqomi Ibrohimning fazilati.
Abdullah ibn Amr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta rukun Hajarul Aswad va maqomi Ibrohim jannat yoqutlaridan ikki yoqut tosh edi. Alloh u ikkisining nurini o'chirdi. Agar u ikkisining nurini o'chirmaganida mashriq bilan mag'rib o'rtasini yoritar edi", dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Tavaf tugaganidan keyin namoz o'qish makruh vaqtlar bo'lmasa vojib bo'lgan ikki rakatli tavaf namozini ado etadi. Tavaf bilan ikki rakatli namoz birin-ketin bo'lishi sunnatdir. Mazkur namozni maqomi Ibrohimning orqasida o'qish mustahab. Agar bunga imkon topa olmasa, Masjidul Haramning xohlagan joyida o'qisa bo'ladi. Farz yoki nazr qilingan namozlar uning o'rniga o'tmaydi. Ikki rakatdan ko'proq o'qish joiz. Birinchi rakatga Fatihadan keyin Kafirunni, ikkinchi rakatga Ixlosni zam qiladi. Salom bergandan keyin o'zi va yaqinlari haqqiga duolar qiladi. Undan keyin multazamning oldiga o'tadi. Ko'ksi, qorni, o'ng yanog'ini unga qo'yib, ikki qo'lini boshidan balandga ochib, siniqlik ila duolar qiladi. Bu joyda qilingan duolar ijobat bo'ladi. Multazamdan bo'shagach, Allohga iltijo etib, xohlagancha duolar qiladi. Keyin zamzam suvidan to'yib-to'yib ichadi va Ka'baga qarab duolar qiladi. Zamzam suvidan to'yib ichish mustahab amaldir.